blaðsíða 38. Æsladraugin geta bara krakkar séð. Ekki þó allir krakkar, heldur aðeins mjög fáir. En draugurinn ægilega gráðugur í sælgæti. Hann smígur ofan í töskuna með spilunum og sælgætinu og ætlar að fá sér nammi. Á sömu stundu lokar Filippía töskunni og ærsladraugurinn kemst ekki upp úr. Taskan er úr áli sem er málmur. Það eina sem draugsi getur ekki smogið í gegnum er málmur. Þarna fær hann að dúsa í nokkra daga og hann er svo sannarlega draugfúll yfir því. Þegar Filippía kemur heim til Íslands, opnar hún töskuna á kennaraborðinu til að sýna krökkunum spilin. Þá sprettur draugurinn svo hratt upp úr töskunni að það kemur vindstrókur og kennarinn tekur skref aftur á bak. Af hverju komst draugurinn ekki út úr töskunni?